Þetta er þingmaður Sigurður Ingi Jóhannsson svarar andsvari fyrir að sinni.
Já, frú forseti, í sjálfu sér væri ég hægt að svara spurningunni bara mjög fljótt og vel. Nei, ég hef ekki fengið nægilegar skýringar. Í umræðu hér við hæstvirtan umhverfisráðherra í gærkvöldi einmitt varðandi þennan þátt. Og eiginlega finnst mér hér vera brot á frumkvæðisskyldu stjórnvalda að ræða að rannsaka ekki kost þegar að gögn týndust og svo voru þau fundin og greinlega metin í ráðuneytunum eða við þessa jákvæða umsögn Orkuskrifstofu innanráðuneytisins. Að einhvern síður takir ráðherrann og segir við ætlum ekki að meta þetta af því að það stendur ekki í lögunum. Og hæstvirtur umhverfisráðherra reyndi að halda því hér fram að þetta væri sem stæði faglegt og löglegt ferli og sérstaklega farið eftir túlkun laganna, markmið laganna. Ég bara kannast ekki við það að þessi lög sem voru samþykkt hér samhljóða og unnin í þáverandi iðnaðarnefnd, ef ég man rétt, meðferð rammaáætlunar, að þar hafi þau sjónarmið sérstaklega verið uppi að það væri tilgangur þess að þegar ráðherrar kæmu að málinu, að það væri þá til þess að færa verkefni úr verndarflokkum og nýtingarflokkum í biðflokki. Það væri verkefnið. Ég kannast ekki við það. Ég held aftur á móti að minn hafi átt að meta gögnin á faglegan hátt og það hefur verið skylda þeirra. Og í þessum tilvikum, báðum þessum tilvikum, þá var það augljóst. Varðandi Neðri-Hluta Þjórsá, hafi menn vilja hlusta á þau rök sem að Veiðimálastofnun er til dæmis ekki sammálum að það þurfi neinar frekari rannsóknir á fiskgengd. Auðvitað er það gott að hafa hlaupandi rannsóknir endalaust og Veiðimálastofnun sem rannsóknastofnun mun eru auðvitað fylgjandi því. En hafi menn vilja taka til í þeirra, þá hefur menn getið sagt, ok, við skulum þó taka tvær efri virkjarnar í Neðri-Hluta Þjórsá og setja þær í nýtingarflokk, Landsvirkjun, virkjanaðilinn, allar meira sig að prófa að segja flytu sem átt að vera við Urðafoss í efstu virkjun, væri komið reynsla þá og það, og setja þá Urðafoss í byð. Varandi buffur og vatnaður fyrir svolta, engin rök, pólitísk markmið.
Háttvirtur þingmaður Kristján Þór.